Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky. Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. U mikrofonu se mnou dnes usedla paní magistra Šárka Držková, ředitelka poradny Magdala arcidiecézní Charity Praha. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Vaše poradna slouží potřebným už víc než 20 let. Co vyjadřuje název poradny Magdala? Kde to má svůj původ?
Ten původ má z místopisného jména Magdaly, odkud pochází Marie Magdalská, a váže se k tomu několik příběhů. Nejpřelávější asi ten, kdy vlastně Marie změnila svůj život na základě setkání s Ježíšem Kristem a dokázala nějakým způsobem hledat jinou cestu, naději a další domov. My dneska jsme ten název hodně přenesli, už to není ten původní, protože naši uživatelé se většinou nechtí vracet do svého původního domova, ale pomáháme jim hledat domov jiný a pomáhám hledat svoji vlastní cestu.
Pro dovysvětlení toho příběhu, že to je vlastně novozákonní příběh a pohybujeme se v Izraeli, kde stále ještě město Magdala leží. A už jste říkala, že pomáháte potřebným, kteří jsou v nějaké nouzi. Můžete nastínit v hrubých obrysech všechny oblasti, kterým se věnujete?
Naše poradna se zabývá násilím, což nezní úplně pozitivně, ale takhle to shrnujeme, protože se zabýváme lidmi, kteří se ocitli v situaci obchodování s lidmi, domácího násilí, násilí v dalších blízkých vztazích, nejen toho partnerského, lidí, kteří jsou v nějaké krizové situaci, z které nemohou najít východisko.
Co vás osobně vedlo k tomu věnovat se násilí, jak jste to teď řekla, nebo pomoci těm, kteří násilím trpí?
Mě zajímá jejich příběh, zajímá mě, jak se dostali tam, kde se dostali, a hodně přemýšlím o tom, jak vnímají oni svůj svět, jak vnímají místo, kde se nachází právě teď, jakým způsobem se do něj dostali. A sama jsem v životě asi taky prošla hodně obtížnými situacemi, takže se s tím dokážu dobře ztotožnit.
Ta vaše poradna má řadu způsobů pomoci, řadu oddělení nebo oblastí. A vy jste jejich ředitelka, co taková úloha obnáší?
Taková úloha obnáší především velkou motivaci sobě i motivaci ostatních. Pro mě je to vlastně hlavně tvoření kvalitního týmu. Já si myslím, že bez týmu odborníků, kterými se obklopuju, by žádná poradna nebyla. A jsem vděčná tomu, jak věří svoji práci a jak jsou tomu oddaní.
A máte i třeba dobrovolníky při své činnosti, nebo je to opravdu potřeba postavit na odbornících, specialistech?
Za mě je důležité, aby ti specialisté určitě pracovali přímo s těmi lidmi a dobrovolníci mohou plnit úlohu nějakých dílčích úkolů. To znamená, třeba pracují s dětmi, dělají s nimi domácí úkoly, dělají přípravu do školy, takové hodně jednoduché praktické činnosti.
Zřizovatelem je arcidiecezní Charita Praha. Má poradna Magdala dosah jenom po Praze nebo i celorepublikový?
Projekt Magdala je celorepublikový. Naše služby poskytujeme v Praze, Středočeském kraji, ale pracujeme se ženami v celé České republice v rámci charitní sítě.
Vy jste teď zmínila ženy. Jednou z tou oblastí, které bychom se teď mohli trochu víc dotknout, jsou ženy, matky, samoživitelky. Jaké jsou momenty toho, že nějaká žena zůstane jako samoživitelka, nebo asi to nejsou jenom ženy?
My nepracujeme pouze se ženami. Jak jste se ptala předtím, jaké vlastně máme oblasti, tak my máme sociální služby, o nich asi můžeme mluvit teď, a potom máme sociálně právní ochranu dětí, kde pracujeme více s celými rodinami. Když budu hovořit o té sociální službě a o tom, co děláme s ženami více než s muži, tak tam zprostředkováváme služby utajeného ubytování. My se nesetkáváme se samoživitelkami, které by přišly o byt, protože nezaplatili nájem. My pracujeme se ženami, které se dostaly do velmi tíživé situace právě z důvodu násilí. To znamená, že museli opustit domácnost z velmi závažných důvodů. Partner je byl, byly jejich děti, byly tam velké neschody, které nebyly řešitelné jiným způsobem než odchodem. A my vlastně vnímáme to, že někomu pomůžeme postavit se na vlastní nohy a odejít od toho partnera jako nějaký začátek jeho cesty, která vede dál. Nechceme, aby skončily ty ženy v azylových domech a vnímali děti jako normu, to, že vyrůstají v azylovém domě, ale chceme jim pomoct nastartovat pomocí téhleté služby nějaký další, co nejvíc normální život.
Jaké jsou příčiny tady těchto momentů? Často je možno slýchat, že to je problém těch žen, případně i mužů, kteří zůstali sami, protože si měli vybrat lepšího partnera. Je to častěji jejich problém, jejich neschopnost, nebo je to souhra okolností? Jak to vnímáte vy na řadě příběhů? Asi to není úplně jedno?
Mě teďka běží hlavou spousta z těch příběhů konkrétních.
Můžete třeba i některý zmínit?
Máme případy žen, které opakovaně vstupují do vztahu, kde se objevuje násilí. Je to z toho důvodu, že sami mají přijaté nějaké vzorce z dětství, z kterých neumí úplně vystoupit. Pracujeme s ženami, které prošly ústavní výchovou, takže za sebou sami mají neuspokojivé sociální zázemí a vyrůstali v rodinách, které byly neúplné. Nevidí úplně, jak na ty vztahy, nevidí, co vlastně je v pořádku ve vztahu, co je to láska, zaměňují lásku se sexualitou. To je hodně z našich příběhů žen. Nebo potom máme partnerské vztahy, které nefungují jenom v té dvojici, která byla konkrétní. Ono je to hodně různé. A nemůžeme úplně pracovat s tím, či je to vina. Oni vždycky na to domácí násilí jsou dva. My se snažíme pracovat, když to jde, s celou tou rodinou, to znamená nejen s tím, kde je násilí vystaven, ale s tím, kdo to násilí páchá. A násilí samozřejmě nikdy nebagatelizujeme a neschvalujeme, ale na druhou stranu se snažíme pracovat i s člověkem, který to násilí dělá, abychom to násilí dokázali zastavit a v té rodině už se neopakovalo dál. Protože když ti dva spolu mají děti, tak sice přeruší svůj partnerský vztah, ale rodičovský vztah trvá nadále.
Vy jste teď zmínila tu neschopnost třeba vystoupit tady z těch vztahů. Nemůže tam hrát roli třeba i strach, že zůstanu na to s těmi dětmi sám?
Určitě hraje. A ten strach je oprávněný, protože ty ženy, když zůstávají sami, tak vlastně začínají úplně od začátku. Většinou s nulovými finančními prostředky, jsou v azylovém domě, kde to prostředí není odpovídající tomu, na co byly většinou zvyklé. Takže je velmi náročný vůbec nějakým způsobem ten přechod z domova do azylového domu, přestože se to jmenuje azylový dům, tak on to dům není. Je to vlastně pokoj v domě, který sdílejí s mnoha dalšími ženami. Je to komunita, není to nějaké soukromí, musí se podřizovat určitým pravidlům, fungovat jiným způsobem, než byly zvyklé. Dětem to často vyčítají, chtějí se vrátit zpátky, nechtějí přistoupit na tyhle ty změněné podmínky.
Je to tedy jako nějaká cesta výchovy pro ty lidi, kteří nedostali nějaký rodinný základ, ten azylový dům, jakým způsobem vlastně funguje?
Tohle je obtížná otázka, protože my se snažíme naše uživatele nevychovávat, nepřistupovat k ním jako další rodiče. Teď mě vyběhl příběh, já už jednu mámu mám, další nepotřebu, od ní jsem odešla. Takže my k ním přistupujeme partnersky. Snažíme se spíš ukazovat možnosti, jak to jde dělat jinak, než přikazovat a nějakým způsobem mentorovat. Mentorování se nám neosvědčuje.
Když to tak říkáte, tak bych řekla, že snažíte se je postavit vlastně do dospělé situace, svobody rozhodnutí i nesení důsledků. Na druhou stranu někdy jako vlastně slýcháme, že tahle ta pomoc je kontraproduktivní, protože oni by si vlastně měli s těmi problémy poradit sami. Jak vlastně by mělo vnímat okolí, třeba sousedy, kde je to nějak problematické. Můžou ty sousedé nějak pomoci k řešení té situace?
Já si myslím, že v některých případech určitě pomůže už jenom to, že zavolají policii a vlastně nějaký vnější vstup přijde do té rodiny, protože rodina, která je s domácím násilím, většinou neumí sama z té situace vystoupit. Oni už mají tak zajeté vzorce komunikace, že pro ně není pro samotné možné, aby tu situaci změnili. Takže potřebují, aby někdo přišel a nějakým způsobem zasáhnul. V některých případech, když tam přijde policie a dojde třeba k vykázání toho násilného partnera, taky to může moc pomoct, protože ta oběť by to sama neudělala. Stejně tak pro dítě je velice problematické nahlašovat domácí násilí v rodině. Tam hrajou velkou roli loajalita, vina, pocity křivdy, pocity toho, že udělá něco špatného. Takže ten nárok na dítě nějakým způsobem změnit tu situaci je velice pro něj náročný. A řekla bych, že až nemožný.
A vy sami spolupracujete ještě s nějakými dalšími třeba státními institucemi nebo i jinými dobrovolnickými organizacemi?
My jsme zapojeni do různých kulatých stolů nebo do spolupráce s magistrátem, s OSPODy, ze soudy. S těmi všemi spolupracujeme v rámci naší poradny.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A v dnešním nedělním ránu nehovoříme úplně o lehkém tématu s paní magistrou Šárkou Držkovou. Hovoříme o činnosti poradny Magdala. Už jsme tady říkali, že se věnujete obecně násilí nebo týraným zneužívaným ženám. Dočetla jsem se, že pomáháte také obětem obchodu s lidmi a zaujala mě věta: stát se obětí obchodu s lidmi je jednodušší, než by se mohlo zdát. Děje se to i u nás, obchod s lidmi? Asi by nás to překvapilo.
Obchod s lidmi se u nás děje, když bych to popsala na nějakém případu. Často lidem, kteří jsou hodně důvěřiví nebo kteří mají nějaký handicap, my tomu říkáme zvláště zranitelné osoby, co si pod tím představit, tak je to člověk, co má schizofrenii, člověk, co má nižší inteligenci a je pro ně velice snadné se nechat k něčemu nalákat nebo nějakým způsobem přesvědčit. Naši klienti, kteří se do toho dostali, tak většinou bývali z vyloučených lokalit. Někdo jim řekl, pojď, pojedeš dělat pečovatelku nebo pojedeš se mistrát u maminku do zahraničí, bude to bezva, vyděláš si hodně peněz, poznáš nový lidi nebo najdeš si tam lásku. Naši uživatelé na to přistoupili a potom se stali obětí ať už nucené práce nebo prostituce, protože si neuměli domyslet důsledky toho, co se stane, když někam sami odjedou a nebudou tam nikoho znát nebo nebudou znát jazyk.
Když se ještě vrátíme i k tomu domácímu násilí nebo k těm momentům, dá se nějak, než lidé vstupují do partnerského vztahu, dá se nějak vysoudit podle nějakých ukazatelů, že by to tam mohlo hrozit?
Kdybychom měli říct, co je nějakým indikátorem toho, že se to stane, tak to většinou bývá to, že ty lidi nemají stabilní vztahy v rodině, v původní, nebo právě nemají rodinu vůbec. Hodně z našich uživatelů jsou lidé, kteří sami prošli ústavní péčí. To je takové hodně typické pro lidi, se kterými se setkáváme. To znamená, že vyrůstali v dětském domově, ve výchovném ústavu nebo prošli diagnostickým ústavem.
V současné době prožíváme omezené sociální kontakty venku. Jak se změnily vztahy v rodinách? Protože se často hovoří o tom, že se zvýšilo domácí násilí. Jak se tohle propisuje na vašich zkušenostech s uživateli?
Naši uživatelé nám více volají, mají větší zájem o služby, které jsou distanční, protože je pro ně problematické třeba přijít od nich domů k nám do poradny, z toho důvodu, že neumí úplně vysvětlit, kam by dneska teda šli. Dřív se vymlouvali, když potřebovali poradnu na to, že jdou na nákup nebo že jdou k lékařce, což dneska je docela omezené, takže klienti hledají cesty, jak by bezpečně kontaktovali službu. A určitě hraje velkou roli to, že ten druhý partner, když se bavíme třeba o ženách na mateřské dovolené nebo ženách, které pečují o děti, zůstává s nimi celý den doma. Takže oni nemají úplně kam uniknout, problémy se stupňují, hádky se stupňují, přilívá se do ohně konfliktu a vlastně ve výsledku eskaluje násilí a vůbec agresivita lidí.
Jaké jsou takové první známky toho, že, protože jste vlastně mluvila o tom, že ti lidé, kteří se stávají oběťmi toho násilí, jsou třeba jako důvěřivější, mají větší toleranci vůči tomu, co se děje, omlouvají to. Jaké jsou už takové indikátory, že se opravdu děje i nějaké násilí? Protože oni to možná ani nejsou schopni úplně na první pohled odhalit, že jim to nepřipadá, že to je násilné. Když byste měla tak jako říct někomu pozor, tohle už jsou ukazatele, že ten druhý se k tobě nechová úplně tak, jak by měl.
My vždycky hodně rozlišujeme u těch lidí, co k nám přicházejí, co je konflikt a co už je násilí, protože spousta lidí má mezi sebou konflikt a považuje to za násilí, ale potom zase na druhé straně někdo považuje něco za konflikt, ale už to násilí je. A my tam vždycky tu míru vnímáme v tu chvíli, že ten vztah je nerovný. To znamená, že jeden se jako ta oběť cítí a ten vztah není prostě založený na rovnováze, ale ta rovnováha je nějakým způsobem narušená. To znamená, že jeden toho druhého více ovládá, nebo tam dochází k fyzickému násilí, to už je jasné, ale my se tady spíš bavíme asi o té nuanci mezi násilím psychickým nebo latentním. Například, když někdo někomu rozbíjí jeho oblíbené věci nebo ví, že mu způsobí nějaká věta ublížení, tak ji naschvál používá. Takže si vnímáme a všímáme si takových detailů. A my s našimi zájemci o službu, vlastně když se stanou vůbec našimi uživateli, děláme poměrně rozsáhlé psychologické dotazníky, kde přesně tady ty konkrétní situace mapujeme a zjišťujeme, jakým v těch situacích je, co v těch situacích všechno prožívají, co vlastně se u nich doma konkrétního děje. Že se nebavíme o něčem hypotetickém, ale snažíme se být co nejvíc konkrétní, aby jsme si porozuměli, jakým způsobem vlastně se to u nich v domácnosti odehrává.
Řekla bych, že nás, kterých se tohleto násilí jako nedotklo nebo netýká, nás jako překvapuje, že někomu nepřipadá divné, kdyby mi někdo rozbil můj oblíbený hrneček, tak se asi vzbouřím. Co se tam děje v těch lidech, že si nevšimnou, že už to překračuje jejich hranice? Je to právě to, v čem vyrostli?
Může být. A nebo mají strach, strach z opuštění, strach z toho, že nezvládnou tu situaci sami, nebo si myslí, že ten partner se změní. To je časté u našich žen, že se vracejí zpátky domů a myslí si, že tím, že odešla, tak s nějakým způsobem ten partner si uvědomí své chyby a začne na tom pracovat. Ale když není vůle na obou stranách, tak se většinou vůbec nic nezmění.
Někdy ten násilnický partner vlastně po takovémhle výbuchu se dost často třeba omlouvá. Jakým způsobem na tohle reagovat, jak s tímhle vlastně pracovat, že tvrdí, že se změní a ono se to vlastně roztáčí jako takový další kruh.
Já bych považovala jako takový indikátor změny to, že začne docházet nějakému odborníkovi na opravdovou psychoterapii každý týden minimálně a ta vlastně oběť by o tom měla vědět, že se něco takového odehrává a ten člověk by opravdu měl vnímat, že se u něj děje něco špatného, že vlastně používá v tom vztahu nějaké nástroje, které by neměl a měl by se toho být vědomý. To je vlastně jedna z cest, jak pracovat s tím partnerem, který je násilný, a to je zvědomění toho násilí, obec zvědomění toho, že dělá něco, co tomu druhému ubližuje. My pracujeme s tím, že nikdo se zlý nerodí, nikdo nejsme zlí sami od sebe tím, že jsme tady na tom světě, ale to násilí a zlo se učíme a vnímáme kolem sebe. Takže většinou ti, kteří to násilí páchají sami, něco takového prožili v dětství a vůbec si neuvědomují, jakým způsobem se chovají, a když se to uvědomují, tak s tím většinou neumí úplně sami nic dělat.
A vaše poradna také pomáhá takových rodinných krizích, kdy rodiče buď před rozvodem nebo častěji po rozvodu se nemohou domluvit na spořádání a vy jim vlastně pomáháte. Dočetla jsem se tam, že poradna učí rodiče komunikovat mezi sebou konstruktivním způsobem. Co to je ten konstruktivní způsob? Možná by se nám hodil i v jiných situacích.
Konstruktivní způsob je, že nebudou na sebe křičet, nebudou se rvát, nadávat si a další situace, které se dneska často rodiče dostávají. Ty jste se dotkla právě té služby, která se týká sociálně právní ochrany dětí. My máme takové tři hlavní, které na sebe navazují a když byly zakládány, tak měly nějaký smysl v návaznosti, dneska už se trošku posunulo. To, o čem hovoříte, tak to bychom mohli pojmenovat tou naší službou podporovaná komunikace, kde my se vlastně snažíme učit rodiče naslouchat si, vnímat, že každý máme jiný pohled na věc, každý může mít úplně jiný názor, ale důležité je se respektovat a právě zůstávat těmi rodiči a snažit se oddělovat partnerský spor a rodičovskou roli, což si myslím, že asi je náročnější, než to vypadá, protože samozřejmě u každého rozchodu vznikají nějaké negativní emoce a nějaká bolest, která je velice těžká překonat jí, a my se snažíme jim v tomhle tom pomoct a podporovat je. U toho sezení vždycky je nějaký odborník, mediátor, který má terapeutický výcvik a snaží se dát prostor oběma, aby měli oba dva stejný prostor, aby oba dva vyjádřili, co by potřebovali změnit, na čem se potřebují dohodnout, co by vlastně chtěli nějakým způsobem zmínit tomu druhému jako nejdůležitější věc, kterou by chtěli pro to dítě zachovat, nebo naopak nějakým způsobem změnit uspořádání v rodině. Konkrétně dva lidi se rozcházejí, nebo už se rozvedli a teďka bude dítě chodit na tenis, nebo bude chodit plavat, nebo bude baletka. Některým tatínkům přijde nemyslitelné, že by kluk chodil na balet, některým maminkám zase nemyslitelné, že by holka chodila třeba na fotbal. A teďka se bavíme tady o takových běžných lidských věcech a snažíme se říct, proč je to pro toho jednoho konkrétního člověka důležité a naopak, proč třeba je to důležité pro to dítě, aby si vlastně porozuměli v tom, že se tady nebavíme o tom, kdo naplní čí ambice, ale aby se naučili poslouchat to, co potřebuje jejich vlastní dítě. Všechno, co děláme, ty služby sociální právní ochrany, tak děláme ve prospěch dětí. To znamená, že se snažíme vysvětlit rodičům i to, že přestože mluvíme s nimi, tak se snažíme s nimi mluvit proto, abychom podpořili jejich dítě.
Jak vůbec dítě prožívá tyhle spory rodičů? Často to je tak, že mají dojem, že tomu nerozumí, když je to i menší dítě, ale asi i 4-5leté dítě už tenhle konflikt vnímá nějak.
Určitě jakékoliv hádky a násilí jsou spojené i s fyziologickou rovinou. To znamená, že dítě prožívá ty věci nejen emocionálně, nejen nějakým způsobem psychicky, ale i fyzicky. Je dokázáno, že traumata, která dítě prožívá v dětství, to může být třeba i rozvod, který se nám nemusí jevit jako tak traumatizující, ale je, tak způsobuje změny dítěte na mozku a může to nějakým způsobem i ovlivnit jeho zdraví v budoucnu. A to se vždycky snažíme na to rodiče upozornit, že vlastně když se před dítětem budou hádat a budou si myslet, že to dítě spí a nedává pozor, takže ono ten pozor dává, ono to nějakým způsobem podprahově vnímá, může to u něj zbytňovat mozku centra strachu, můžou mít potom v životě nejistotu, má to vliv na kardiovaskulární onemocnění, ale i na závislosti a na duševní onemocnění. Takže tady ten argument většinou bývá poměrně silný, proč vlastně se snažit spolu vycházet a nehádat se před tím dítětem nebo nedej bože být se.
Takže být rodičem je opravdu práce na celý život.
Můžu potvrdit, já jsem teďka v druhém roce a přijde mi, že mám ještě hodně před sebou.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Tím dnešním je paní magistra Šárka Držková, ředitelka poradny Magdala. Už jsme tady hovořili o řadě služeb. Jedna z nich je asistované setkávání rodičů a s dětmi. Co to je za službu?
Zní to velice zvláštně, my jsme přemýšleli hodně nad názvem. Původně se to jmenovalo asistovaný styk, což nám přišlo úplně nepřijatelné. Tak to byl asistovaný kontakt, což se nám taky zdálo jako kontakt třetího druhu, taky zvláštní. Pak jsme skončili u toho setkávání. Jedná se o službu, kdy se dítě a jeho rodič, biologický, nebo babička s dědečkem nebo další příbuzní, mohou setkávat se svým příbuzným pouze u nás poradně na omezenou dobu za dohledu odborníka. Je to poměrně velký zásah do rodiny, tahle služba, a ráda bych na začátek řekla, že to je vlastně krajní možnost. Není to normální, není to běžné, není to něco, co by někdo z nás chtěl. Dochází k tomu ve chvíli velkých rodičovských sporů, dochází k tomu ve chvíli, kdy je dítě programováno jedním rodičem proti druhému rodiči, nebo například, když jeden rodič spáchal nějaký trestný čin, potom se nevrátí z výkonu trestu a chce zase navázat znovu vztah se svým dítětem, nebo je to v případech rodin, kde došlo k domácímu násilí, ať už vůči dětem nebo vůči tomu druhému partnerovi, a oni nemají jinou možnost se vidět než u nás.
Proč je důležité, aby se dítě potkávalo se svým rodičem, byť je násilník nebo pachatel kriminálního činu? Proč je to pro to dítě důležité?
My vycházíme vlastně z toho předpokladu, že dítě má právo na oba dva rodiče, přestože s ním mělo nějaký zážitek v minulosti, tak je pro ně důležité mít emoční kolektivní zkušenost. To zní jako taková formulka, ale chceme, aby mělo možnost dobrého zážitku s tím rodičem, aby přestože v minulosti třeba nezažilo vždycky všechno pozitivní, tak mělo vůbec tu možnost vědět, že stejná osoba poskytne i pozitivní vazbu.
Ono svým způsobem, na druhou stranu je to prostě rodič, a zřejmě jít do života s vědomím, že můj otec nebyl ten milující, je velký handicap oproti těm, kteří měli milující rodiče a mohou se na ně spolehnout.
Určitě ano, já teďka přemýšlím nad tím, jak vlastně děti vnímají tu službu. Musím říct, že některé děti svoje rodiče milují, ať udělali cokoliv, a vlastně se na ně těší. Že to, že se nesetkávají, je především názor nás dospělých a nějaký odsudek toho, že někdo něco spáchal a tak už by nemělo to dítě vidět. A to se právě snažíme eliminovat. Snažíme se vlastně myslet na to, že dítě má právo na to vidět, kdo je jeho máma nebo táta, znát ho, vědět o něm nějaké informace a zkusit s ním být v bezpečném prostředí. A to bych chtěla zmínit především, že vlastně u nás to bezpečné prostředí mají. Mají k dispozici hernu, jsou tam dva pracovníci, kteří, kdyby nastalo cokoliv, co by pro to dítě mohlo být jakýmkoliv způsobem traumatizující, tak do toho vstupují a pracují s tím rodičem, který tam přichází.
Už jste na začátku našeho rozhovoru zmínila, že je potřeba pracovat i s těmi, kteří to násilí páchají. Proč je to důležité? Je to důležité pro zlepšení celkového stavu společnosti?
Já si myslím, že to je jediný způsob, jak to násilí zastavit. Protože když nebudeme pracovat s těmi, kdo ho dělají, tak ho budou dělat dál a můžou si najít další partnery a udělat si další děti, kde budou pokračovat v té transgenerační linii a bude se přenášet z generace na generaci.
Ostatně předtím, jak jste mluvila i o těch důvodech, ono to násilí může být také jisté volání o pomoc, že si sami se svým životem neví rady, že? Když asi jenom izolujeme, taky nepomůžeme.
No, násilí úplně nefunguje forma toho, že je potrestáme a myslíme si, že se nějakým způsobem změní. Ta terapie s tím člověkem, který násilí páchá, je dlouhodobá. Je to vlastně o tom, že učíme lidi mluvit o tom, já jsem udělal tohle a tohle, a nejenom vinit někoho dalšího, ale vlastně nebýt odpovědný za svoje vlastní činy. A my se snažíme k té odpovědnosti vést.
V řadě problematických situací je vždycky důležitá prevence. Má vaše poradna i nějaké preventivní a výchovné programy? Jak jste třeba hovořila o té komunikaci, tak jsem si říkala, že by to bylo dobré i takové programy pro školy v rámci výchovy k rodičovství. Máte něco takového?
Preventivní programy děláme a moc nás baví. Já to vnímám jako oblast, kde je potřeba hodně pracovat a kde bychom to měli dále a dále rozvíjet. Teďka nám teda pandemická situace úplně nenahrává. My máme pravidelně spolupráci s základními školami, ale i dalšími institucemi pro děti, kde pracujeme s filmem Zuřivec. Ten v naší poradně máme všichni moc rádi. Je to norský animovaný film, kde je explicitně ukázáno, jak dítě prožívá násilí. Je to celé očima malého chlapce pětiletého, který hovoří o tom, jak mu v tom násilí je, vidíme, jak se bojí, co vlastně se odehrává v jeho světě, když se rodiče hádají nebo když tatínek bije mámu. A pak je tam ukázáno i to, že vlastně může být nějaká naděje, ta situace jde prolomit a jde z ní vystoupit. A to je něco, co ukazujeme i našim dětem ve školám, pak s nimi o tom vždycky hovoříme, máme nějakou společnou besedu, kde zpracováváme ty emoce, které vždycky vzniknou. A za sebe musím říct, že se mi ještě nestalo, že by nějaké dítě tím bylo traumatizované. To jsou často obavy v naší společnosti. Jo, my jim to ukážeme, oni se budou strašně bát. Naopak jim to způsobí trauma. Já jsem ještě nikoho z těch dětí nepotkala, komu by to trauma způsobilo. Naopak se ptají, kdy bude další díl a jak to dopadlo a jestli už bydleli zase s tatínkem a vrátili se rodiče spolu, anebo jestli si maminka našla dalšího tatínka. A naopak tam byly i těžké momenty, kdy se děti ptali, takže já když to řeknu, tak jako mu půjdu do pěstounské péče, protože potom se s nimi bavíme vlastně i o tom, jak jde to situaci řešit dál.
Vy máte velký tým odborníků, ale do vašeho týmu patří také kněz. Jaká je tam jeho úloha? Člověk by si řekl, že přece ve věřících rodinách nebo mezi věřícími lidmi se takové věci nemohou dít?
Máme i řádovou sestru v našem týmu. Myslím si, že je to důležité, že to světy, které musíme propojovat, protože se na nás věřící obracejí a potřebují i psychoterapeutickou oporu od lidí, kteří se na to můžou dívat z jejich úhlu pohledu. U věřících je důležité nevnímat jenom to, že potřebují psychoterapii, ale i to, že je tam další rozměr, o kterém potřebují hovořit a který do toho vstupuje. Jsou tam otázky toho opustit rodinu, neopustit rodinu, rozbití, co mám dělat, co je správné, co je špatné. Providním se vůči komu, jakým způsobem budu spolupracovat dále, budu fungovat ve farnosti. A to jsou všechno otázky, které oni můžou potom společně probírat.
Kdyby se na vás chtěl někdo obrátit, kde vás najde?
Najde nás na dvou místech. Jedno je na Radické 99, druhé je na Renoirově 7.
A kdyby to chtěl někdo udělat na dálku, jakože třeba nemůže vyjít ven, tak jakým způsobem se kdokoliv potřebný na vás může obrátit, třeba prostřednictvím internetu?
Na webových stránkách máme uvedené e-maily, tam si může každý vybrat pracovníka, který mu sympatický a se kterým by chtěl komunikovat, ať už muže nebo ženu. A u toho je uvedený e-mail a telefonní číslo, včetně hodin, kde ten člověk je k dispozici.
To, s čím pracujete, není vůbec jednoduché. Jak vy sama a vaši spolupracovníci se staráte o svou hygienu, protože setkávat se denně s takovými těžkými situacemi není asi vůbec jako jednoduché. Protože máme nedělní ráno, tak neděle by měla být takovým dnem jisté psychohygieny. Co pomáhá vám?
Mně pomáhá chození. Já hodně ráda chodím a vždycky jsem byla zvyklá každý den ujít aspoň 7 kilometrů, takže mě hodně pomáhlo z práce chodit domů pěšky.
A co vám ve vaší práci dělá největší radost?
Já mám vlastně radost z každého stavu, který se pomůže navázat s tím uživatelem, kterého máme. Já si myslím, že základní předpoklad k tomu dělat naší práci je mít rád lidi, ale ne takové to kliše, jako mít někoho rád, ale opravdu mu porozumět, přijmout ho takového, jaký je a vytvořit vztah, kdy není nutné si vzájemně lhát, ale kdy je možné si užít to spolubytí a to, že je možné změnit něco ve svém životě, spolehnout se na někoho dalšího, přestože to není člen rodiny a hledat nějakou další cestu ve svém životě. A to je pro mě vždycky hrozně inspirující, když někdo, kdo na začátku přijde a vypadá, že vůbec nebude schopen třeba dojít na úřad, tak odchází s tím, že má práci a je připraven na další samostatný život bez nás. To je vždycky něco, co mě hodně potěší.
Moc vám děkuji za opravdu podnětný a otevřený rozhovor. Mým hostem, milí posluchači, byla paní magistra Šárka Držková, ředitelka poradny Magdala arcidiecézní Charity Praha. Děkuji moc. Loučí se také Boromejka, sestra Angelika, a vám všem, milí posluchači, přeji krásnou a klidnou neděli.